Orain berriki adibidez gaztetxe berriko gakoak eskuratu ditu Jaiolak Azparnen, bai? Gauza berezia dira gaztetxea, gazte asanbladak, eta hemen Euskal Herrian badago horren ibilbide oparo bat eta gainera aitzinera segitzen duen ibilbide bat. Eta hortaz, agian, Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladen topaketak izanen dira, urriaren 19an Leitzan alaxe aurkeztu dute, Leitzan bertan duela egun gutxi. Alaxe jakinarazi zuten, eta Inara Sardalegi izanen dugu telefonoaren bertzealdean datozen minutuetan Leitzarra bera, bertako gaztetxe eta gazte asanbladako kidea, mapiskatuntaz gehiago kontatzeko beraz. Ainara, egun hon eta milesker gure deia uartzeagatik. Ainara, bueno, hauek topaketa hauek aurkeztu dituzue, nola baitere data jarri duzue, hortxe negutegian, urriaren 19an txak, zelbururekin topaketa hauek?
Bueno, elburuk, nik uste elburu esente daudela, ez dakit hemendiken ateako dien denak, edo zerbait egin dago aurrerago, baina nik uste elburik garrantzitsuna pixkoat hausnartzea dela, gaur egon daukun egoerataz eta dauzkun bizipenak partekatzea eta batez ere saretzea, ez? Uste dut azkeneko urtetan asko galdu dela, ezakit duela agost urte, duela hogei urte zenbateko saretzea zehon, baina bueno, argi dago gaur egungoa pues, ez dela saretziko bena, orduan ikuste helburuik importantena hori saretzea, ez dautzea, eta elkarri laundu aldiun guztikan, ba, laguntzea esperientzia horiek partekatuz.
Oraindik ere biztan da, ba, egitaraua egiteke, osatzeke dago, baina bueno, pixkat burutan zer duzu, pentsatzen dut egun bat, bieguneko, asteburu bateko ez kontu bat izanen dela, bertan bildu, eta bueno, ba, mai ezberdinak, elkar tailerrak ez, itzaldiak alako xe formatu bat, eta nola ez, pentsatzen dut, gainera antxen, Leitzan egonta, seguro kontzertuak ere egonen direla.
Bai, egun baten bakarrik zentratuta dago, 19 bakarra izango da, larun bata dela, urik 19, eta, bueno, pues hori, esan duzuna pixko bat, ez? Nahi inguru ezberdinek, itzaldi ezberdinek, imaginatzet, guainik zehaztu gabe hau denez gauzek, zehazten dizten enean hori zabaluko dela ere, baina, bueno, nahi inguru zentral bat ere izanen da, tailerrak, ezakit, azkeneako eskulan hori eta autogestioari bideratzen taion edo zertaz aituko gala, eta gero noski bai, pues, aizialdi horrentzako tartetxo bat egonen da, iuntzen, kontzertun batu, gero pues, arranda pixko bat egonen da, seguro, baino nahi izena baitarezen egun batekoak izan da, ez zentratzea inbeste aizialdin, ez beste formatu batzutan, ba, bi eguneko formatutan askotan, bi edo iruko egunetan, asko zentratzen ga aizialdin, normala dela, baina horrek fokoa baitare pixkoa desbideratzen du, ez orduan, nahi ginen oso argi markatu zertarako zen hau, eta gero, no, presingo duenak parrando elkarrekin, ez, baina fokoa denen dago.
Nahi genuen erranduzu pluralean, nor ari zarete antolatzen oraingoz behintzaten hautsen, Leitzako topaketa hauek?
Egia da, gu, pixkoat sindrome del impostor, gu oso berandu sartu gala ontzara, baina, bueno, jabadi hilibete de xente, asamblea ezberdinak bindutena, ba, norbanako asko aitere, bintzen hasi biela, egun hau antolatzeko, eta gira bukarrora oso berandu sartu gala. Orduan pixkoa zean maten dit erreparoa bezala pluraltasuna erabiltza, baina bai, ezke talde pilo bat daude, jende pilo bat da bidonen atzen, eta prozesu iriki bat da honez, sare sozialetan agertzen da korreo bat, parte hartu nahi duen orok korreo hortara idatzia aldula, eta parte hartzailea denez, zabalik da honez oraindik, ba, bueno, jende askontzako tokia dago, eta jende askontzako espazio izanen da.
Beraz, hoi ere bai, jakinaraziko dugu, Ainara, erraten zeruenez, bueno, hemen gure eskualdean ere baditugu zenbait gazte asanblada, hoiek parte hartu nahi badute, korreo horretara idaztea hau berena.
Hori da, bai.
Ados, ba hoixen, apunte txiki hori ere hortzen uzten dugu. Erraten zenuen, bueno, jende andana bat egonen dela banakoak gazte asanbladak, pentsatzeko da Euskal Herri guzikoak, ez? Ez dakit, Gernikatik hasiara, Iparraldera, ezkerreskuin, ba hoixen, ez? Jende aski anitza eta toki guzietakoak, lau aizetara zabaldu den historio bat, eta pentsatzen dut hori dena biltzeare komplikatu xamarra, ez? De jandana bat egin behar izanen dira, hau antolatzeko, pentsatzen dut.
Bai, oso zaila da, azkenako gero tokin arabera, ez, biltzeko tokin claro. arabera ere bai, jende bat agertzen bai edo beste bat, iparraldetiken hasita, Nafarroko aldera eta alde biskin guztitara zabalduta da honez, zaila da izaten erritmo hori mantentzea, azkenako jendek prekarioa gazteka, nire gautze dauzkegu, orduan, oso zaiera eramatea, ez dakit, hasi bida batekin biltzea, baino, hortxe nahi die, zaiga, esango dut oain ja, baino. eta pixkanakaz, nik uste guainiken, ja data atera da, tokia atera da, ideia asko daude, orduan horiek zirri borratu eta pixkanaka.
Bilera telematikoak ere egin dituzu da inara, erraten dut gazte asamblea ez dielako gehiegi pegatzen horrek, baino, ez dakit metodo erabili duzuen.
Ez dakit, igual norrait sartu da telematikoki, baina nik uste denak presentzialak izango diola.
Ez dago, gaztetxe digitalik oraindik ez dago.
Oraindik ez, bueno.
Vale.
Eman marzen pixkoak, oraindik ez igual.
Kusi barko da. Ainara, gaztetxean agertzen dire eta bai egin duzuen komunikatuan hainbertze balio, ez? Tartean horizontaltasuna, autogestioa, pixketere hortik galdetu nahi nizun. Zein dire, topaketa hauetan eta pentsatzen dut orokorrean zuen ustez, ez? Gazte asanbladetan erdigunean, ez? Egon beharra diren balio hoiek.
nik uste importantena eta gehien aipatzen duna idatzitan eta eatzaren komunikabidetan eta autogestioa dela, okupazioan oinarri horietan base ikeragarri potentea dela, horizontaltasune super oinarrizko bezala hartzen du, berdintasun batetik egin tratatzea, botere harreman horiek errebizatzea ez, oain arte mantendu dienak, eta nik uste Euskal Herri mailan asko egienak bezala ikitzen, botereiek bezera ikitza, berdintasun batetik, nik uste euskera ere bai dela, ez, tokin-tokiko beharan arabera, noski, baina bai dela oinarritan eki darra duen zerbaite, ezagutzea non gauden, nik uste autogestioa berdintasuna, botera eremanak errebizatzea hau egitenak, ira oinarririk. Gehien errepikatzen dira gutxinez.
Baitere, pixket diagnostiko, egin duzen diagnostiko txipi honetan, eta topaketen zergatian erraten zenuten, atomizazio bat dagola, ez? Nola baitere Euskal Herrian, gazte asanbladei dagokien ez? Eta, helburua dela pixketere horrez, gehiago saretzea, baina, seguraskere hoi, erronka zaila da, batez ere gazte asanbladak, autogestioaren ez, eta pixket autonomiaren ideia hori erdigunean dutenez, akasolako, ez, egitura nazionalak sortzea, ez delako egoten hor, ez, erdigunean, ez delako hain balio edo filosofia zentrala, eta beraz horrere erran nahi dut, ez, erronka zail xamar bat egonen da, ez, hori saretzeko nola baitere Euskal Herri mailan.
Bai, nik uste hori izan dela zailtasunik handiena, hau planteatzeko garaian, ez? Nola iritsi gaztasun da guzitara, nola iritsi gaztetxe guzikara, ez dago, esaten zuen, ez dago figura nazional bat, ez dago, ez dakit, hain norbanakoana da, ez? Gaztetxe bakoitze, asamblea bakoitze, funtzionamentu bakoitze, oso zaie dela hori, izaretzea, ez? Orduan, hilabete luzetako lana izan du da, nik iten dezaket ez dakitzen ekin, nik ez dagutzen dut dakitzen, hain nahi mesuena este, entonces le voy a hablar, osea, pizkoat hola. Orduan, oso zaila izan du da, eta izango da segurazki gerora, ez, topaketatara bide bai, baina gero topaketatatik aurrera ere, oso zaila izango den zerbait da, hori mantentzean ikuste.
Edozein kasutan hor jarriko duzue hasi bat, antolaketa hori nolabait ere egonkortzeko eta antolaketaz ari garenez, Ainara galdetu nahi dizun bizket ere, zure ustez gazte asamblea, gaztetxek ze funtzio, ze garrantzia duten, zeren, bueno, antolatzeko ere bertze proposamen batzuk badire, ez, gazte militantziari dagokionez, eta, bueno, zer ikusten jozunzuk nolabait ere ze balio, ez, gazte asambladei, bueno, ba, badagoen, ez, aukera ezberdinen artean, zertaz iduritzen zaizun, ba, ez, zer ematen alduen nolabait ere, olako espazio anitz batek, ez?
Nik uste, beste militantzia esparru batzutatik ez berrintzen dena gazte asamblea da, gaztetxe bat, da, aparte aizialdi eskaintza hori, ez, eskaintza kultural hori, hortaz aparte, politikoki oso idea askeko espazio bat dela. Mm-hmm. Oda, usteot korronte zerrenetako jende asko biltzen dela hor, sortu ditekela zebait magikoa zure militantzia esparru mitiko batetik atera eta ez, jende ezberdinekin biltzeko aukera daukezonen, ideologia ezberdinetako jendek, noski, oinarri batzun barrenen, bat, eta nik uste asko txaten dela, asko ikasten dela. Beste edozein militantzia esparruta baino gehi esango nuke.
Mm-hmm. Eta ibilbide horretan hasteko ere bai, bueno, espazio ona izaten alda, ez?
Bai, guztiz. Mm-hmm. Nik uste denan oinarri ere bat dela. Ez, lehenbiziko pausua izan hori dela, hoi, izan diteke, ba, ditzen duen eskaintza kulturaren gatik, edo ez, zerbait amenoagoa, ez hain politizatuta, nahiz eta dena izan politizatuta, ez, a priori, ez dula ematen itxura hori, orduan, nik uste hasteko lehenbiziko pausua emateko espazioa hori dela. Baina gero, baitaren mantentzeko toki bat.
Eta agian bertze zera proposamen politiko batzuekin konparatuta edo alderatuta, bai izaten direz, normalki arron herrira begirako espazioak, ez? Akaso bertze batzuk, bueno, izate dituzte agenda nazionalak eta bertze gisakoak, eta normalki ez, gazte asamblea daude arron, ba, tokiko, ez? Kasuenetan Leitzakoa, ba, Leitzako zerari begira, eta bar, ez? Nolabait ere, bueno, beraz, herrian implikatzen hasteko ere bai espazio on bat izaten alda.
Bai, errigintzan oinarri nik uste. Mm-hmm. Errigintzan oinarri eta sortzaile. Osea, bai.
Por cierto, haiginen solasean, zera, gaztentzat hasteko espazio bat izatera dela, baina horregia sumatzen da ezberdintasun pixket, itzen zaiti parralden, adibidez, ez dela izaten gazteendako bakarrik den espazio, ez? Adin haize ezberdin eta gehiago ikusten dire olako tokietan. Kasi igual, gaztetxe baino igual kulturetxe autogestionatu moduko bat, ez? Edo olak usten dutela.
Bai, nik uste, bueno, nik uste hori ere ez da hola de más, mm-hmm. Guk lehitzen daukun adibidekin gaztetxe izatez gain errigune da ere bai, mm-hmm. Beiko solairu gaztetxea da eta beste guztia errigunea da eta errigune horretan ere jende asko oso anitzek, adintartez berdinetakoak, ba nik zerrakit zeramika tailer batetik umekin pasatzen dide emakume heldu batzutara guain dela gutxi sartu zienak bolilloak itzen dituenak eta uste hori dela magikoa. Orduan uste horretarako espazioak ere badiela. Baina asambladak uste gazte asambladak beste izakera bat eduki horra duela.
Mm-hmm. Anistasuna olako espazioetan eta por cierto, Ainara, erranduzu zuek bizket berandu xamarrago sartu zaretera, baina zer eta Leitzan eginen dire topaketa hauek eta hoi zeba erranedun nola llegatu zarete erabaki horretara.
Bai, guri, gure gana iritsi zienen ja, Leitza aukeretako batzen, maila nintzen ja. Eta nik uste dela, ba, bueno, Leitza ez beste zerren berezitasunik aukelako, ez nioke balore hori eman nahi, baina egia da oso zentriko gelditzen dela, herri euskaldun badela. Ordun, bueno, bai, iparraldetik datorren antzat, bai, arabatik datorren antzat, ba ongi gelditzen den tokioa da, ez? Gero, bestela segun non den ubikazioz ere oso zaila izan daiteke jende konkretu bat joateko, esan duena, jende gaztea bat, jende gazte prekarioa izatez gain, bueno, mundu guztik ez dauke kotxe bat, mundu guztik ezin duen muitxu, ez? Orduan, alik eta zentrikona, alik eta errexena, ikustela, hortiken, atazela.
Duela gutxi ere, boioto paketak izan ziren, leitza hor dago fuerte, go indartzu orain.
Bai, 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 oso potente dator, nahi gabe, gainea, ezer bilatu, berezirik bilatu gabe, eta nik uste horrek ere bai, fokoa, oza, oaingo topaketa hauetan, gaztetxe topaketa hauetan, herri bezala ere, ongi hartuko diela, aurretik ez ditun esperientzien gatik, boio topaketak izan zian, herri maian esperientzio oso ona izan zen, eta bueno, espero dugu gure bai, berdin eskuza balduta hartzea.
Ba, Erne, ibiliko gara, hemen ere bai, gure eskualdetik gainera hurbil dugun tokia leitza, Euskal Herriko erramezala gaztetxe eta gazte asamblearen topaketak izanen dire, urriaren 19an, ikusiko dugu zein den egitaragua, pentsatzen dut datozen hilabetetan, ba, joanen direla gauza karrikaratzen, eta hoxen, errandakoa, ba, hemen ere bai mikrofonoak zabalik, zuei, Ainara Saralegi izan dugu gurean, ba, haupixat gehiago kontatzen, eta deus, plazer bat, Ainara, mil esker handitz, deia hartzea.
Eskerrik asko.